Blízká setkání na dvojce.
Markéta Klíčová je mladá studentka Technické univerzity v Liberci a ve světě prorazila s českými nanovlákny. Ve světovém finále soutěže Falling Walls Lab v Berlíně získala cenu za vývoj nanovlákenných náplastí pro zlepšení hojení tlustého střeva po operacích. Já vám přeju dobré dopoledne.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
To zní navíc, vlastně to zní strašně hezky, jako mě to mně přijde moc, jak jsem to četla, tak mě úplně jako jímal, řekněme, obdiv k mladé, k velmi mladé ženě, kterou tu vidím, co už jste všechno dokázala. Ale začneme něčím jiným. Málo kdy to dělám, ale vaše slovo mi přijde dost podstatné, protože si myslím, že nanovlákna jsou pro budoucnost a vědu velmi klíčová. Mám pravdu nebo ne?
No to je krásná otázka, krásná věta, já vám moc za ní děkuju a myslím si, že to úplně vhodně začíná ten náš rozhovor, kdy já jsem se právě k těm nanotechnologiím dostala tak, že já jsem zkrátka nevěděla, co budu dělat. Já jsem byla na střední škole, bylo mi 19 let a musela jsem se rozhodnout, kam pokračovat dál. A já jsem zkrátka nevěděla, kam se vrtnu. No a protože jsem od mala se chtěla stát hlavně kosmonautkou a potom jsem teda chtěla být lékařkou a potom se teda musím přiznat, že se to ještě zkombinovalo a chtěla jsem být kosmonautkou, která létá do vesmíru a léčí lidi. Takže to bylo jako velice ambiciózní cíl. A to mi teda jako spousta lidí vymluvilo, asi bych řekla i naštěstí. Ale já jsem se toho jako nevzdala a stále jsem se tou okolo té medicíny nějak jako ochomítala a zároveň mi bylo líto ztratit ten můj technický talent, který jsem vždycky přirozeně pro ty předměty měla. A tak jsem se v těch 19 letech rozhodla pro nanotechnologie. Protože jak vlastně říkáte vy, jsou to materiály budoucnosti. A navíc oni vám dávají jistou svobodu, protože vy se vlastně nemusíte hned na začátku rozhodovat, čím se stanete. Vy když jste nanotechnologem, tak můžete třeba vyrábět filtrační membrány pro čištění odpadních vod, nebo můžete vyrábět nanočástice pro dodávání léčiv, a nebo vlastně můžete i spolupracovat na kosmickém výzkumu, protože i tam mají nanovlákna potenciál. Takže takhle já jsem se k těm nanotechnologiím dostala a vlastně, když už se o tom bavíme, tak bych tím i ráda možná dodala sebevědomí mladším ročníkům, protože já si myslím, že je normální nevědět v 19, co budu dělat. A dneska jsou ten tlak té společnosti je obrovský a myslím si, že na mém příkladu je vidět, že to, když zkrátka nevíte, tak to nemusí vést k nějakému neúspěchu.
Co si ještě myslím, že je normální nevědět úplně paušálně do detailu všechno o nanovláknech? Mohla byste mi na úvod vlastně vysvětlit tu podstatu? V čem je ten fór, abych tak řekla jako laicky? Ať už se to potom vrtne kam chce, myslím jít k tomu základu.
No, tak tam se jedná o to, že ta nanovlákna jsou vlákna, která jsou asi tisíckrát tenčí než lidský vlas. A oni vlastně mají takzvaně velký měrný povrch. To znamená, že oni mají velikou plochu, na kterou vy můžete třeba něco navazovat. Takže vy můžete ty nanovlákna i krásně ovlivňovat. Oni jsou přirozeně porézní membrány, takže to jim zase dává aplikace v mnoha odvětvích. No a třeba pro tu medicínu jsou unikátní v tom, že ta jejich mikronanovlákená struktura připomíná naší mezibuněčnou hmotu. To je hmota, která se přirozeně vyskytuje v našich tělech, je všude mezi vašimi buňkami. A tím pádem, když potom, bych řekla, když ty buňky nasadíme na ta nanovlákna, tak ty buňky si řeknou, aha, to se mi líbí, to znám, to vypadá jako ta moje mezibuněčná hmota a proto na to rády budeme nasedat a růst na tom. Takže my vlastně těm buňkám dáváme jejich přirozené prostředí, proto oni je mají rádi.
A proto tam vlastně tedy můžete nasadit cokoliv, jak chápu, ať už tedy jako z kosmického, lékařského nebo technologického tématu. Protože ten základ je vlastně pro ně vždycky doma, jestli tomu teda rozumím.
Jo, pro ty buňky vlastně záleží samozřejmě taky, z jakého materiálu ty nanovlákna vyrobíte, protože ona je různá škála polymerů, které mají různé mechanické vlastnosti. A právě v závislosti na tom, pro jakou aplikaci nanovlákna vyrábíte, tak si vybíráte z určitého množství těch polymerů výchozích, ale...
A polymer je co teda ještě?
Polymer to je taková makromolekulární látka, ze které právě se dá připravovat roztok a z toho roztoku potom vy můžete zvlákňovat ta nanovlákna.
Takže to je vlastně už i dost chemie třeba?
Taky jo.
Je to i, teď abych rozuměla, když se vrátila na základku, malinko jako už chemie.
Ano, no je to...
Ale na jiné úrovni než na základce.
No je to velice multidisciplinární obor ty nanotechnologie a já třeba pracuju v oblasti tkáňového inženýrství, takže tam používám ty nanomateriály a já tam poměrně často narážím na to, že vy vlastně potřebujete odborníky z oblasti medicíny, materiálového inženýrství, potřebujete právě ty chemiky, potřebujete buněčné biologii, IT experty. A teď, když si představíte, že každý ten obor má trochu jinou terminologii a trochu jinak rychle se vyvíjí, tak občas je to trochu komplikované. Na druhou stranu, já si toho jako velice vážím, že v tomhle oboru můžu pracovat, protože já si myslím, že mě to strašně moc naučilo i pro normální život a že mě to právě naučilo hledat společnou komunikaci s lidským a vysvětlovat si ty pojmy srozumitelně. Takže má to své výhody i nevýhody.
Je to pro mě doposud srozumitelné a věřím, že i bude teď po písničce. Povídáme se s Markétou, klíčovou vědkyní a odbornicí na nanovlákna. Tak my jsme se krásně v úvodu začali prokousávat do zdánlivě možná složitého, ale možná vlastně až tolik ne, když v tom člověk je, tématu nanovláken s Markétou Klíčovou, naší českou vědkyní, která nás krásně reprezentuje v zahraničí v tomto oboru. Než, Markéto, dojdeme k tomu vašemu objevu a i k tomu, na čem pracujete teď. To jsou velké novinky. Tak já bych ještě zkusila zůstat v tom obecném. Já jsem se totiž samozřejmě trošku ptala, když mě čekalo tohle téma. A dozvěděla jsem se, že třeba je tu možnost, asi možná ve velké budoucnosti, to použít i třeba, jakože by mohl být na nanovláknech výtah do vesmíru, mi bylo řečeno. Nebo existovat druh oblečení skoro jako lidská kůže, který bude chránit před střelami. A vy kývete, že já neříkám úplný nesmysl. Jak to tedy? To já totiž mám pocit, že jsem už ve velkém sci-fi filmu.
No, do toho budoucna tam je spoustu otevřených dveří a já sama teda musím říct, že se hrozně těším, kam nás to povede. Jo. A teď jste mi i připomněla, že jsou i různé technologie, které slibují, že budeme moct vyrobit neviditelné pláště na základě nanotechnologií. Takže opravdu...
A to už jsme v pohádce. O neviditelné plášti, počkejte.
No, takže... No,
povídejte, takže neviditelný plášť.
Takže třeba tyhle aplikace. A já se teda zabývám hlavně tou medicínou a tam pořád vidím jako velký potenciál, protože právě v té mé oblasti, v tom tkáňovém inženýrství, my si klademe za cíl vyrobit nové orgány v laboratoři, které by vlastně vyřešily ten dlouhatánský seznam čekatelů na orgán, kdy ty pacienti právě umírají, protože se na ní nedostane řada, protože stále těch dárců orgánů je samozřejmě omezené množství. A tím, že my bychom dokázali vypěstovat orgán v laboratoři, tak tím bychom značně snížili tenhle palčivý problém a zase bychom.
Navíc to má i v sobě jistou etickou jaksi rovinu pozitivní, protože ono, když se řekne dárce orgánu, tak si bohužel musíme představit, co znamená stát se dárcem orgánu. Ano. To není rozhodně nic, co by někdo chtěl.
Ano.
V mnoha případech.
Na druhou stranu za to platíme druhou stránkou mince a jak jste právě narazila teď na ty etické problémy, tak ono ani ty nanotechnologie v tom tkáňovém inženýrství v tom nejsou úplně čisté. Protože...
A v čem je ten problém teda? No?
Ten problém je aktuálně v takových dvou rovinách. První z nich je, že v tom tkáňovém inženýrství vy máte vyrábět orgány, nové orgány v laboratoři, které mohou nahrazovat, ale i zlepšovat funkci těch našich stávajících. A tam je samozřejmě obrovská otázka, jak daleko my si můžeme dovolit zajít, jak moc je to ještě v pořádku na tomhle pracovat. A druhá otázka je taková praktičtější, která se toho týká a je to vlastně otázka, která existuje ohledně dárcovství kmenových buněk, protože kmenové buňky jsou ohromně prospěšné pro tenhle obor. Vy totiž, když máte buňku třeba nervovou, kožní, jaterní, tak to už je buňka specializovaná. Když je buňka kmenová, tak vy ji můžete stimulovat k tomu, aby se vyvinula v podstatě v jakoukoliv buňku. Takže vám stačí získat ty kmenové buňky, které mají dospělé lidi například v kostní dřeni nebo v tukové tkání a pomocí nich už můžete potom vyvinout opravdu jakýkoliv orgán. No a ty kmenové buňky se dají získávat z různých zdrojů a úplně nejlepší jsou ty embryonální, které se dají získávat například z potracených embryí a tam samozřejmě ohledně toho existuje obrovská etická otázka, zda bychom tohle vůbec měli povolit a kdo by o tom měl rozhodovat.
No a když jste tuto otázku nakousla, jakou vy, Markéto, osobně k tomu máte postoj? Teď možná nechme stranou toto druhé téma, až tedy velmi citlivé těch embryí, ale i to první, jak jste říkala, vůbec kam máme my vědci jít? Vy si odpovídáte, kam vy, Markéta, chcete jít? Nebo to ještě není zodpovězeno? I tak to může být.
Já si myslím, že zas tak daleko v tom výzkumu nejsme, abychom museli čelit těmhle problémům. Ono teprve v polovině minulého století se vlastně lékařům a vědcům podařil takový významný objev, kdy odebrali buňky pacientce Henriette Lacks při běžné gynekologické prohlídce. Ta pacientka totiž trpěla cervikálním karcinomem a ty vědci ty buňky zkusili kultivovat v in vitro podmínkách, to znamená v laboratoři, ve zkumavce A byly to první lidské buňky, které se jim podařilo pěstovat. No totiž tím, jak byly rakovinné, tak oni bohužel ty rakovinné rostou trochu lépe, takže vlastně to byly první buňky, které se nám podařilo kultivovat v laboratoři. A od té doby neuběhlo úplně moc let a ten výzkum je pořád na začátku, ale vlastně ohledně tohohle je tam zajímavé, že ta pacientka, ten odběr její byl vlastně neinformovaný. Ona tenkrát jako nevěděla, že ty buňky budou použity pro tu vědu.
To jsou, pane, otázky. Kam jsme se z nanovlákny dostali s Markétou Klíčovou? Myslím, že si dáme jednu písničku, že se na ní nadechneme a budeme pokračovat na dvojce. Povídáme si s vědkyní, s odbornicí na nanovlákna, s Markétou Klíčovou. A když už jsme se dostali do té vaší oblasti, z toho vesmíru a kosmu, kam se možná také dostanete nějakým způsobem na těch nanovláknech, s těmi nanovlákny, v té medicíně, mluvili jsme o těch orgánech, že můžeme tedy nahrazovat, a podechme teď stranu etiku, berme to teď, že tady je tu ta šance čekatelům dát nějaký orgán. Myslím, že nejčastější jsou ledviny nebo játra, něco z toho tak představuju.
Jo, jo, přesně.
My můžeme volit, jsou některé orgány jako snažší na vypěstování, abych tak řekla, anebo když jsme mluvili o kmenových buňkách, tak je to jedno a vyrobíte opravdu cokoliv.
Aktuálně je to velmi komplikované. Já si nemyslím, že jsme úplně tak daleko, abychom vlastně mohli říct, že na míru vypěstujeme jakýkoliv orgán, ale samozřejmě jsou snažší struktury, které jsou jednodušší nahradit, protože samozřejmě každý orgán je jiný, některé mají planární strukturu, některé jsou tubulární, jako například naše cévy.
To znamená i jako třeba duté a plné?
Ano, takže třeba kůže, ty tří vrstva, céva také, ale zase má samozřejmě jiný tvar. A na to my na všechno musíme nalézt jak technologie, tak samozřejmě metody charakterizace, tak musíme na to získat správné buňky, umět s nimi pracovat a rozhodně to není jednoduché. Takže,
ale teď je to to, co děláte, čím se zabýváte. Je to tak konkrétně, nebo jste ještě na konkrétnějším projektu?
No, já pracuji aktuálně na dvou projektech. První se týká vývoje takových nanovlákených náplastí pro krytí střev.
Ano, to je to, jak jste to získala cenu, jak jsme říkali v úvodu. Ano. K těm já se chci dostat. Já jsem měla pocit, že si právě neděláte i na těch orgánech.
A druhý projekt, možná k tomu míříte, se jmenuje Orgány na čipu, ano. Na kterém jsme pracovali na Harvard Medical School. A takže já se věnuju hlavně těm dvou projektům, ale jsem tak nějak vždycky otevřená různým spolupracím.
Já mám dokonce pocit, že právě koronavirová celá ta anabáze vám přerušila na tom Harvardu nějaký, jakou fázi. V jaké jste tam byla fázi? Tedy?
No, my jsme celá tahle situace vznikla celkem vtipně, protože my jako studenti doktorského studia musíme odjet na 6-měsíční stáž a já jsem si měla vybrat univerzitu, na kterou bych chtěla jet. No a společně s mým kolegou, s panem inženýrem Jakubem Erbenem, jsme se právě dali do hledání vhodných univerzit. No a Kuba byl takový, jako řekla bych, správně sebevědomější a vytvořil seznam pracovišť, které já bych měla obepsat. A když jsem ten seznam otevřela, tak tam byly pracoviště typu Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Berkeley a já jsem tak jako listovala pořád dolů a hledala jsem univerzitu, na kterou bych si jako věřila. Ta univerzita tam nebyla v tom seznamu, takže mě Kuba přinutil, abych teda začala od zhora, psala na ty světové pracoviště, což mě teda přišlo úplně neskutečné, že si jdu psát s profesorama z Harvardu, ale zkusila jsem to a jsem za to moc ráda, že mě tak do toho trochu popostrčil, protože jsem napsala panu profesorovi Donaldovi Ingberovi z Wyss Institutu právě při Harvard Medical School a on mi odpověděl hrozně krásný mail a napsal mi: Ahoj Markéto, právě jsem se vrátil z České republiky, vaše země je nádherná a pojďme se domluvit na spolupráci. Takže my jsme se takhle domluvili a začátkem roku 2020 jsme tam opravdu odjeli. Z toho jako pro mě plynulo jako obrovský poučení, že bychom se asi měli jako česká společnost trošku zbavit toho pocitu méněcenosti a trošku věřit ve svoje schopnosti, protože je vidět, že jako dokážeme obstát i na tom vysoce postaveném mezinárodním poli. Takže jsem byla moc ráda, že opravdu se nám to podařilo. No akorát pak nám to právě, jak říkáte, přerušil ten koronavirus, kdy my jsme se v půlce té stáže museli vrátit domů a zatím se nám teda.
Stále si povídáme s mladou studentkou Technické univerzity v Liberci s Markétou Klíčovou. A nám se tak krásně, Markéto, poskládalo k tomu vašemu vlastně to, za co jste byla oceněna, tedy objevu. To jsou vlastně nanovlákené náplasti pro hojení tlustého střeva po operacích. Ale mám pocit, že to ještě ale opravte mě, nebylo použito na lidech, že teprve se to zkouší. Ano, to v tomto případě asi ještě na zvířatech, protože ještě asi pořád nemáme tam ty membrány.
Ano,
sledujete ten vývoj těch nanonáplastí?
Ano, já na něm dokonce pořád pracuju. Tohle všechno začalo tím, že já jsem si přišla pro nějakou diplomovou práci za paní doktorkou Janou Horákovou z katedry netkaných textilí a nanovlákených materiálů na fakultě textilní. A ona mě právě upozornila, že existuje tahle spolupráce s panem profesorem Václavem Liškou z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. A říkala mi, že by právě bylo potřeba vyvinout tenhle nový materiál. A říkala mi, že když jako jsem tak jako otevřená všemu, takže tohle bude asi ideální téma, protože buď to dopadne velice špatně a nic se nám nepodaří vyrobit, anebo to taky může být celkem úspěch. No a tenhle podnět vlastně přišel od pana profesora Lišky. On je, kromě toho, že je skvělý vědec, tak je to i břišní a jaterní chirurg. A on nás vlastně upozornil na to, že přestože operace na střevek jsou poměrně časté, tak ty pacienti trpí na řadu komplikací. A ty komplikace jsou takové, že vlastně pokud nějaký pacient má nějaké onemocnění, třeba koronovou chorobu nebo kolorektální karcinom nebo nějakou blokaci ve střevech, tak ty chirurgové postupují tak, že oni nejdříve lokalizují ten problém, následně odstraní ten problém společně s nějakou částí střeva, no a samozřejmě musí sešít znovu tu zbývající části střeva dohromady. A oni, ať to šijou, jak to šijou, jakože už se to šije asi 200 let, tak ty operace stále trpí na velké procento komplikací a jednou z nich je právě anastomotický lík, to znamená, že vám uniká obsah střev, který je samozřejmě plný bakterií do břicha, což potom vede k sepsi, multiorgánovému selhání a může to vést i ke smrti v poměrně dosti procentech případů. A druhá komplikace jsou peritoneální adheze a to je vlastně dáno tím, že jak se to střevo chce rychle zahojit, tak ono vám může přirůstat k okolní tkáni v té dutině břišní a tím zase se porušuje ta peristaltika střev. No a nás napadlo, že kdybychom to zkrátka jako zalepili nějakou náplastí, takže bychom vlastně mohli minimalizovat tyhle komplikace. Takže když si představíte obyčejnou náplast z lékárny, když se říznete do prstu a zalepíte si to, tak ona vlastně má stejné vlastnosti jako ta naše náplast na střevech, protože ona vám z jedné strany pojme tu krev a ten exudát z té rány a naopak z druhé strany nechcete, aby se vám lepila k oblečení a tam zase my nechceme, aby se nám lepila k těm okolním orgánům, takže opravdu velice, velice jednoduše nás to takhle napadlo, že bychom to mohli vyřešit pomocí nanovlákených náplastí.
Tak krásné, že vás to, Markéto, tak jednoduše napadlo, ale ta cesta k tomu asi jednoduchá nebyla, dá se říct, nebo možná mě opravíte, třeba to potom jde, ale jak tedy vypadaly ty první kroky, nebo co jste konkrétně dělala, než přišlo to, mám to, lepí to. Drží to střevo.
Ano, ano. No, tak tam tomu předcházel nějaký vývoj a vycházela jsem z výsledků, které už jsme na katedře měli, takže jsem nezačínala úplně na začátku. A tam samozřejmě, jak jsme se trochu dotkli toho zařízení Nanospider, tak to jsem tam používala pro výrobu těch náplastí a zkoumali jsme nejprve buněčné laboratoři, jak na to ty buňky reagují a jestli si myslíme, že teda na těch střevech to bude držet a společně s chirurgy jsme to otestovali na prasečím modelu. Takže nyní máme právě nějaké výsledky z prasat, které vypadají velice slibně, takže
drží to,
že
nic drží to.
Zatím to vypadá dobře.
Takže vy si musíte připadat trošičku jako vaší oblíbené sáze Harry Potter. To prý bylo vaše oblíbené v dětství,
no, tak,
tak neváte trochu pocit, že jste kouzelnice?
Jo, tak já z Harryho Pottera úplně zbožňuju a tam jako často utíkám do toho světa, že se k těm knihám vracím, takže...
No právě myslím, jestli to trochu není takhle kouzelný svět v realitě, jestli už se člověk a věda nedotýká vlastně občas kouzelné hůlky. Na mě to jako laika tak působí, to, co vyprávíte.
Jo, občas tam ty možnosti jsou opravdu jako velké, ale ta finální cesta k tomu produktu, abyste vlastně uvedla ten produkt na trh pro tu medicínu, je opravdu jako sáhodlouhá a já mám pocit, že vlastně existuje spoustu vědců, kteří jsou jako chytřejší, schopnější než já a oni vlastně za celý život před sebou nemají ten finální výsledek, což asi jako všichni cítíme, že může být jako dost demotivační a je potřeba si uvědomit, že my věci i platíme takovouhle daň, že neděláme povolání, kdy každý den vidíte za sebou tu práci v nějaké jako formě, ale ta cesta k tomu finálnímu produktu je občas trošku strastiplná. No.
Tak já držím palce, aby ty náplasti opravdu vy jste viděla v té akci a brzy, aby přišly i další věci a i třeba ta cesta do kosmu v uvozovkách vědeckého. Ale to, co opravdu vidíme každý den, to jsou roušky a i tam to nanovlákno existuje. Tak pojďme s Markétou Klíčovou po písničce na toto téma.
A nepodařilo jí dokončit.
Tak co dokončovat bude? Markéta Klíčová se svým kolegou nám řekne za chviličku na dvojce. Vlastně musím říct, že jsem ráda, že se s Markétou Klíčovou dostáváme i k tématu třeba sebevědomí Čechů v cizině, našeho vědeckého přínosu pro svět. Ale myslím, že jsme si nedopověděli, Markéto, vlastně co konkrétně tedy s kolegou Jakubem na Harvardu jste dělali dělat, zase věřím, budete, něco se tam dostanete. To se týká tedy těch orgánů, vracím se správně k tomu tématu.
To se týká orgánů na čipu. Orgány na čipu jsou takové plastové minidestičky, které, kdybyste viděli, tak byste si řekli, že působí hrozně nenápadně. Ale oni dokážou velké věci. Oni totiž dokážou usnadnit a urychlit vývoj nových léčiv a jejich uvedení na trh. Protože aktuálně, když potřebujete otestovat nějaké nové léčivo, tak tomu potřebujete zvířecí modely, což je opředeno řadou kolikrát i oprávněných etických otázek a taky se na ty výsledky nemůžeme stoprocentně spolehnout, protože samozřejmě ten zvířecí organismus je jiný než ten lidský. No a tyhle ty orgány na čipu si kladou za cíl vlastně napodobit naše lidské orgány v malém laboratorním měřítku, což nám umožní je studovat, zkoumat na nich třeba nová léčiva. Mm-hmm.
A šetřit zvířata.
A šetřit zvířata, přesně tak.
Já to se mi líbí, to je moc hezký.
No a ono to je taková plastová minidestička, která se skládá ze tří částí. Představte si takový, řekl bych, jako hamburger nebo sandwich, který se skládá vlastně ze dvou housek a uprostřed mezi tím je nějaké maso nebo sýr. A stejně tak ten orgán na čipu má dvě destičky a mezi tím je membrána, na kterou nasadíte buňky. To je to maso. A následně vy můžete horní destičkou například prohánět vzduch, spodní destičkou proháníte třeba krev. Takže dejme tomu, že na plicní buňky takhle může působit jak vzduch, tak krev. A díky tomu, že je to na té destičce, tak celou tu destičku můžete natahovat a stlačovat. A tím simulujete například činnost plic. Takže vy si vytvoříte takové malé plíce v laboratoři. A kdybychom teda chtěli být aktuální, tak bychom mohli říct, že můžeme tedy tento plicní čip uměle nakazit třeba virem koronavirus a můžeme na tom zkoumat účinek nového léčiva a můžeme třeba najít správnou koncentraci, při které zemře ten koronavirus, ale nezemřou ty buňky. Takže eliminujeme tím ten počet zvířat, což mi taky přijde skvěle.
To je fascinující a zdroj této myšlenky byl u vás, u kolegy Jakuba společně, nebo někdo to přinesl, vy na tom pracujete, kde?
No, zdroj té myšlenky je právě nápad pana profesora Donalda Ingbera z toho Harvardu, kde on je zakladatel tohoto oboru a je to i spoluzakladatel několika startupů na právě orgány na čipu. No a jeho napadlo, že bychom tuhle tu membránu, na kterou nasazujete ty buňky, to, co je mezi těmi houskami, takže bychom mohli právě nahradit pomocí nanovláken. Oni totiž doposud používali silikonovou membránu, na kterou ty buňky dali, a ta nanovlákená má právě řadu těch výhod, o kterých jsme se bavili, jednak, že ty buňky na ní velice dobře reagují, ale ještě ke všemu ta nanovlákna, některá, se dokážou po čase sami rozpadnout. Takže když si to představíte, tak vám tam zůstanou jenom ty buňky. Takže už zase se v tom výzkumu posunujeme blíže tomu nativnímu prostředí lidského těla, protože už zase tam není žádný silikon, jsou tam jenom ty buňky a simulujeme krásně ty podmínky.
No a teď mi řekněte, pan Donald věděl, že v Čechách je prostě děvče, které dostalo cenu za nanovlákna a řekl, pojď mi to holka tady zkusit. A nebo vy jste věděla, že on něco vymýšlí a vaše nanovlákno by do toho bylo dobrý?
No, já jsem se mu zkusila ozvat a on mi teda dal šanci a myslím si, že v tom hrálo i roli to, že jsme oba dva s Jakubem už nějaké ocenění měli, takže asi věděl, že se opravdu snažíme v tom oboru něco dělat. A druhá velká výhoda je to, že my u nás na katedře netkaných textilí a nanovlákených materiálů máme přístroj NanoSpider, který právě umožňuje průmyslově vyrábět ta nanovlákna.
No to už jsme skoro u Spidermana s Markétou Klíčovou na dvojce. Tak jsem moc ráda, že ještě chvilku máme na povídání s českou vědkyní odbornicí na nanovlákna Markétou Klíčovou. Už na začátku jsem říkala, že pokud nanovlákna mám s něčím spojená, myslím, že takový bude spousta posluchačů z řad nás lajků, jsou právě roušky. Na někoho slovo, když je tam nano, tak působí velmi jako uklidňujícím, důvěryhodným způsobem. I když tomu třeba nerozumí, řekne, no jo, to vypadá, to bude něco moderního. A někdo naopak trochu znejistí, jakože co to teda umí a jestli to opravdu tak chrání jako respirátor. Co vy nám jako odbornice na nanovlákna můžete říct k rouškám tohoto typu?
No, já myslím, že tím jsme se vlastně krásně dostali i na začátek toho našeho rozhovoru, kdy jsme se bavili o tom, proč ty nanovlákna jsou tak úžasná a co všechno s nimi lze dělat, tak možná si pamatujete, že jsem i říkala, že na ně lze navazovat různé látky, že mají nějaké filtrační schopnosti a v těch nanorouškách je vlastně využitý plně ten potenciál nanovláken, kdy jednak oni mohou být i přirozeně antibakteriální, protože na ně můžeme právě navazovat nějaká antibakteriální činidla, jako jsou třeba stříbro, a nebo vlastně využíváme i toho filtračního potenciálu nanovláken, kdy oni dokážou zachytit i velice malé částice. A docela bych i pochválila posluchače, kteří i trošku znejistí, jestli to nano je v pořádku, protože samozřejmě je potřeba na tu toxicitu myslet. A já vždycky se snažím přemýšlet, abych právě těmi svými úkony nespůsobila víc škody než užitku. A snažím se právě přemýšlet, s jakými materiály pracuji a jestli opravdu to nemůže znamenat nějaký hazard pro lidské zdraví. Nicméně, co je taková výhoda, tak když takhle děláte produkty pro medicínu, tak vždycky vycházíte už z něčeho, co je schválené. Takže třeba já pracuji, jak jsme se bavili o těch polymerech, tak to můžou být i třeba chirurgické šicí nitě, které se už po léta používají v lidských organismech a já je akorát přetransformuju na ty nanovlákna. Takže je v něčem rozpustím a zvlákním do toho nanovlákeného produktu. Takže já se opravdu na tomhle snažím pracovat opatrně, ale samozřejmě je vždycky potřeba myslet na ta rizika, abychom, jak říkám, nespůsobili víc škody než užitku.
A jestli dobře chápu, tak tady ta rizika vlastně nejsou a klidně můžeme volit právě třeba roušku z nanovlákny, pokud by někomu vadil respirátor nebo hůř v něm dýchal.
Ano, já bych si dávala pozor na výrobce, odkud ta nanovlákená rouška pochází. Kolikrát bychom i měli myslet na to, že nějaký výrobci to mohou používat i jako určitý marketingový tah, to slovo nano. Takže bychom si i měli ověřit, zda opravdu ta rouška nanovlákená je.
Jak to ověříme, když tomu třeba nerozumíme?
No, tak my to ověříme to velice těžko jako běžní uživatelé, což právě taky úskalí toho našeho produktu, protože nebo toho té naší vědy, protože my vlastně pracujeme s něčím, co my pouhým okem nevidíme. Na to potřebujeme speciální mikroskopy. Takže je potřeba se trošku spolehnout na ta data, který by ten výrobce k tomu měl poskytnout. A samozřejmě ideálně by k tomu měl poskytnout i nějaká jako ověření, že ten produkt je bezpečný pro tohle použití.
A třeba z Liberce to bude asi bezpečné.
Já doufám, že bude.
Předpokládám. Bylo i vaše dětství vědecké, Markéto? Byla jste holčička, která v nějakou malou laboratoř, malý mikroskop?
Já myslím, že jsem to jako v dětství nějak nepřeháněla. Bylo asi jako jasné, že tam ty tendence k tomu jsou, že když jsem se chtěla stát kosmonautkou, tak to
úplně jak to projevovalo? Jak se projevovala malá kosmonautka v Markétě?
No já teda musím říct, že jsem se chtěla jeden čas stát i prezidentkou USA, jo, protože jako nemám žádný vysvětlení.
A, takže ale jako my se dostáváme do doby, kdy žena na tomto postu bude vítaná. Počkejte, Markéto, to ještě nejsou zavřené dveře.
No, takže já jsem měla jako vždycky víc zájmů a myslím si, že úplně jsem asi nebyla typická holčička, co si hrála s barbínama. Sbírala jsem spíš pokémony, ale zase to nebylo nic jako extrémního, že bych si tam sama bádala na nějakých jako experimentech. Spíš jsem se tak nějak věnovala různorodě všemu možnému, za což jsem jako vděčná mým rodičům, že mě nikdy do ničeho nenutili a vlastně nechali mě přirozeně jít tou cestou a vlastně moje maminka mě naučila, že je vždycky dobrý mít jako otevřený všechny ty dveře a to mě moc pomáhá.
Jaké předměty vám šly? Ty, které potom člověk potřebuje. Byla jste tedy ta matematička?
Asi jo, já jsem vždycky měla spíš talent pro ty technické předměty, které mě i víc bavily, takže tam se to asi projevilo takhle.
A je to máma s tátou, kdo vás nejvíc pochválili za to ocenění?
Jo, já si myslím, že oni jsou hrozně pyšní a oni na to mají jako i obrovský podíl, protože můj taťka jako neskutečně pracovitý člověk, který mě právě naučil, že taková ta čestná, tvrdá práce vede k výsledkům. A naopak moje mamka mě zase naučila právě tohle, že je fajn mít otevřený ty dveře a srdce, a že to vás jako taky vám to hrozně pomůže, takže já jim vděčím za spoustu jako mých úspěchů a myslím si, že jim to dělá radost taky.
Musím vám říct, že i já jsem na vás pyšná jako na českou vědkyni. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Markéta Klíčová, odbornice na novlákna, byla u nás na Dvojce.
Blízká setkání
na Dvojce. V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.